Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Luca, capitro 21, versoi 25 gis 36.
Iesuo diris al siei discipuloi, oni vidos la filon de homo venantan en nubo, cun potenzo cae granda gloro. Gardu vin, porche viei coroi ne estu chargitai de tro fatigio cae ebriezzo cae zorgoi pri viv rimedoi, cae porche tiu tago ne venu al vi subite. Viglu en ciu tempo, pregiante, che prosperu al vi savigi de cio cio casos, cae stari antau la filo de homo.
Comencigas per la hodiaua unua dimancio de Advento, nova liturgia iaro. La Evangelio dum la nuna liturgia iaro estas tiu lau Sancta Luco. La liturgio nin instigas rigardi antauen, ciui verboi usas la futuron. Necessas vigli por la reveno de la Signoro, ciu estos ne antavidebla surpriso. Ciu etapo de la evangelizado de la mondo, cae ciu etapo de la humanecigio, estas ancau antauen pasio de tiu alveno de la filo de homo. Ciu convertigio de la coro, pere de ciu la homo pli cae pli malfermigas, ie la agado de la spirito de la resurrectinto, estas no nova el montro de tiu alveno. La parolado de Jesuo indicas che neniu conas la horan de lia dua cae lasta alveno. Estas certa che la Signoro venos. Necessas seriosezzo cae severezzo de vivo, viglado, cae compato por traviri coherece la cristanan vocigion, cae por esti pretae por la rencontigio con li. Jesuo encarnigis antau 2000 iaroi en Nazareto, sed estas bone daure attendi lin, ciu pro lia definitiva alveno, ciu pro nia definitivo rencontro con li, ciu pro lia constanta alveno en nian vivon. La attendo estas la ciam daura sinteno de tiu, ciu desiras renconti la Signoron. Ciam pregiu, diras ante Jesuo, por cresci en intimezzo con li. Tio, ciu estas fronte al ni, ne estas la morto, sed la rencontro con Dio.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Ci vespere ni malfermos la letterketon de mia programo pri la monato novembro.
Pasin monate ni faris 14 elsendoin. 16 estas la decembrai kun elsendoi ocase de la festo tagoi dum la Kristnaska tempo. Ni havos extervicain elsendoin vespere de la tagoi 8, 12, cae 18 de decembro. E la elsendo, cion vi auscultas, estas la numero 3700 ec de la comenzo del regulae elsendoi en Esperanto ce Radio Vaticana.
Por la realigo de la elsendoi cun laboras Pastro Stefano Oxtipols cae Carlo Sarandrea, la jaudan rubricon nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactas Pastro Battista Cadei. La ricevitai letteroi en novembro estis 39 el 10 landoi. Nete frontloce Germanio cun 12 letteroi, sequas Cecha Respublico hoc, Bulgario, Italio cae Pollando po du, Francio, Coreio, Nederlando, Norvegio cae Svedio po unu. La ret posta i messaggioi estis 22, en tute ni ricevis 61 corrispondagioin.
Multae novembrae letteroi concernas la ausculton de niai elsendoi pere de interreto. Ciel conate, ni annoncis che startis la experimentado por povi disponigi dum la tuta semaino ciuin 3 elsendoin de Esperanto. La technicistoi de Radio Vaticana faris plurain testoin cun alternai resultoi, ciel stiigis niai auscultantoi.
Exemple, signoro Leopold Papec attentigis. Ciam mi rete auscultis vian jaudan programon, mi vidis nur unu linion cun la mercreda elsendo, sed gi ne estis auscultebla. Ciam mi auscultis la dimancian programon, la linio cun la mercreda programo estis for. En aliai messagioi signoro Patek attentigis pri aliai mancoi kiel erare indicitai datoi.
El Canado, signoro Bob Williamson, ancao attentigis pri malbona son qualito del dossieroi en la toto troeo. Al signoro Williamson ni respondis che ni mem provis ausculti, cae la son defecto de li notita ne aperis, krom eta iom metala sono. Povas esti ke intertempe oni rebonigis la datenarojn.
Ancora el Canado, signoro Francisco Loren, Quebecio, sigis che dum mallonga tempo via el sendoi de mercredo cae jaudo estis alireblai dum la tuta semaino, cio estis tre opportuna. Bedaurinde, de quelcae tagoi, tiel ne plu estas. Shainas che tiui tecnicajoi, finas signor Loren, ne estas tiom simple arrangeblai.
Signoro Laurent trafis la giustan constaton. Pri dimandita de nia auscultanto Bruno Marsala, la respondezulo pri la tototo eio de Radio Vaticana respondis. Estas vere problemo por la Esperanto elsendoi laŭpete post la automatigo de la sistemo por disponigo de la elsendoi interrete. Ni klopodas kompreni nun je kiu nivelo de la proceduro estas la eraro, kaj, kredu min, la proceduro ne estas facila afero. Ni faras kiu eblas.
La testoi dauros, cae ni esperas atingi successon, cae dume ili dauras ancau la pli tradizia el sendado per radio ondoi donas iom da problemoi. Exemple, signoro Anton Kronshage, el Germanio rapportis che frequenzo 7.205 usata por la mercreda cae jauda el sendoi havis ec de novembro forta in interferoin au bruegoin. Nicole Dankas, signoron Kronshage, pro lia insisto ausculti min malgrau bruegoi, cae pro lia amichezzo. Interalie li ancau havigis al mi copion della alvoco al el pascioi, porque la elsendoi della pola radio in esperanto ne estu cesigatai. Tut certe niei auscultanto iconas la nuntempan situazion de tiu redazio. Mi profitas la occasion della attentigo de mia auscultanto, por sendi la esprimon de mia esperantista solidarezzo al tiu redazio, al quiu ligas nin cese la persona amichezzo, quiun ni havas cun gia ces redactorino.
Ni changiu la temon. La voyaggio della Papo al Turchio ancora ne aperas en la tiel nomatai helic postae letteroi de novembro. Sed pere de factoi cae interretai messagioi quelcae reagoi jam alvenis. Exemple, professoro doctoro Rokuro Makabe scribis: «Con granda intereso mi auscultis vian detalan rapporton pri la Papo en Turchio. Jam en la unua tago de lia voyaggio estis densa en havo, salutita della Turca chef ministro en la flughaveno. Mi gioias, finas professoro doctoro Makabe, che la turca popolo ne malbone bonvenigis lin».
La voyaggio al Turchio de Papo Benedicto la XVI havis interalie profundan ecumenan en havon. Signoro Miloslav Švácek scribis: «La ecumena dialogo passion post passio antauen iras. Mi esperas che alla ecumena i rilatoi contribuos ancau la decoca ecumena Esperanto Congresso, occasonta venontiare en Pelplin, Pollando, al chies partopreno, finas signoro Švácek, mi alvocas esperantisto in e la tuta mondo».
Con danco ni ricevis la unuan bondesiran carton por la Christnascae festoi cae noviaro. Cincendis Roman Hejman, al quiu ni desiras cion bonan.
Mi core dankas patron Josef Zielonka, quiu el Pollando sendis al ni la dexesan son discon cun cantoi de Advento cae de Christnasco, laula pregiaro ni cum venu. Pli ol unu horo da son bendigo, cun tridec diversai textoi, cantatai de pastro Zielonka, nur per sia cetere belega vocio. Ni dankas pro la senditagio. Bonan adventon, caregai gefratoi, flanche de
pastro Stefano Hoxtipuls,
cae Carlo Sarandrea. Mia programma estas finita, estu laudata Jesuo Christo,
laudetur Jesus Christus.